apokalipsa.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u 168. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. I ove nedelje nastavljamo priču o životu hrišćana. Današnju emisiju započeli smo grčkom narodnom pjesmom posvećenoj Presvetoj Bogorodici. Ujedno čestitamo svim slušaocima praznik rođenja Presvete Bogorodice. Tokom emisije prati nas muzika sa Bliskog Srednjeg Istoka u izvođenju grupe Nijaz i pjevačice Azam Ali porijeklom iz Irana. U prošlom izdanju emisije čuli ste kakva je situacija u Pakistanu, a ove nedelje imat ćemo nastavak te priče kako žive pravoslavni na Filipinima. Ovu priču također nam priča Stanoje Stanković. U prvom dijelu emisije čućete pregled informacija koje su obilježile septembar 2014. godine. Slušamo pjesmu Marija Zora, posvećenu Presvetoj Bogorodici. Ovo je drevni, srednjovjekovni engleski tekst
otpjevan u gregorijanskom četvrtom glasu.
Apokalipse.
Pregled informacija započinjemo informacijom koja nam stiže iz Kine, gdje se hrišćani suočavaju sa najoštrijim progonom u posljednjih nekoliko decenija. Zatim ćemo čuti kakva je situacija u Saudijskoj Arabiji, gdje je uhapšeno 27 hrišćana zbog zajedničke molitve. Čućete o novom udaru na hrišćanstvo u Kini, a zabilježio je i CNN. Čućemo i njihovog reportera koji je zabilježio situaciju u Kini, a razgovarao je i sa hrišćanima.
ISIS first made global headlines in part for its aggressive targeting of Christians in Iraq. But right now, at this moment, Iraq is not the only country where Christians are currently suffering persecution. Christians in China are facing the most brutal crackdown in decades from their own government. Tonight, we have exclusive video out front. This shows police beating church members. David McKenzie has our report.
Extraordinary scenes of defiance in the middle of the night. A church congregation barricading themselves in from hundreds of riot police. It's happening in Wenzhou, known as the Jerusalem of China, where for months the government has demolished scores of churches and torn down hundreds of crosses.
Hrišćani u Kini suočavaju se sa najoštrijim progonom u posljednjih nekoliko decenija. Hrišćani u gradu Wenzhou u oblasti Panjang sabrali su se u ponedjeljak veče u pokušaju da spriječe specijalne jedinice policije da skinu krst sa njihove crkve. Ono što vlasti rade je čist varvarizam. Ponašaju se kao razbojnici, kazao je lokalni pastor Chen Jia. Centralni simbol naše vjere je danas oskrnavljen i to nas duboko boli.
Day and night, 24/7, guarding the gates of this church to stop the Communist Party from coming in and tearing down their cross.
I'm going to hold the cross in my arms and protect it, says this man. We didn't steal, we didn't rob, we didn't take drugs. What did we do? Through state media, local authorities say they are targeting all illegal structures. But party documents show that churches are a focus. Church leaders say their crime was to become too numerous, too intimidating for a party long suspicious of the faithful. Recent research shows that there could soon be more Christians than Communist Party members. And in 15 years, more Christians in China than anywhere.
Primorski grad Wenzhou je zbog svoje brojne hrišćanske zajednice nazvan Jerusalim Istoka. Tokom protekle godine lokalne komunističke vlasti su uništile desetine crkava i nasilno uklonile više od 300 crkvenih krstova. Lokalni zvaničnici tvrde da su uništene crkve bile ilegalne građevine čija je veličina premašivala dozvoljenu. Prema njihovim riječima ne radi se o napadu na hrišćanstvo, već su rušenje crkava dio kampanje uperene protiv nezakonite gradnje u regionu. Crkveni zvaničnici kampanju vlasti vide kao borbu protiv zapadne kulture, čijim se dijelom smatra hrišćanstvo. Proteklih decenija broj hrišćana u Kini ubrzano raste. Pozivajući se na procjene Fengang Yanga, direktora Centra za religiju i kinesko društvo pri Univerzitetu Pardu u američkoj državi Indijani, CNN izvještava da će za nekoliko godina u Kini biti više hrišćana nego članova komunističke partije, te da bi za 15 godina Kina mogla zauzeti mjesto Sjedinjenih američkih država kao zemlje sa najbrojnijom hrišćanskom populacijom na svijetu.
Often peaceful protesters in the head in one case just flies in the face of the image that the Chinese Communist Party wants to put out there. And some disturbing news, that church where you saw that standoff between churchgoers and the police, the pastor of that church, who was trying to organize people to save their cross, to save their congregation, he could now face 10 years in detention here in China for rallying the faithful.
David McKenzie, thank you very much.
U Saudijskoj Arabiji 27 hrišćana uhapšeno zbog zajedničke molitve. Vlasti Saudijske Arabije uhapsile su 27 osoba u gradu Kabdži zbog učešća u hrišćanskom bogosluženju. Članovi Komisije za unapređenje vrline i prevenciju poroka, poznate kao Haja, zaplijenili su ovom prilikom nekoliko primjeraka Svetog pisma. Kako prenosi dnevnik Saudijska gazeta, racija je izvršena na dojavu građanina, a među uhapšenima, koji su raznih azijskih nacionalnosti, ima žena i djece. Građanin je Hajaji prijavio sumnjive aktivnosti u kući, tvrdeći da je jedan Indijac pretvorio svoj dom u crkvu. Navodi se u izvještaju i dodaje da su u jednoj od soba uhvaćene osobe koje su učestvovale u molitvenom skupu. Vršenje bilo kog vjerskog obreda, osim islamskog, je zabranjeno u Saudijskoj Arabiji, čije većinsko stanovništvo od 90% čine muslimani suniti. Predstavnik Centra za vjerske slobode, Agencije za odbranu vjerskih sloboda iz Vašingtona, osudio je hapšenje, kazavši da je to odavno zvanična politika Saudijske Arabije koja nastavlja svoje vjersko čišćenje. Član Američke republikanske partije Frank Wolf je izjavio da se nada da će vlasti Sjedinjenih Američkih Država uložiti zvanični protest na ovaj incident. Slušamo informacije koje nam stižu iz Sirije, Libana i Iraka. Čućemo jednu informaciju, poštovani slušalci, koja datira od 10. septembra, koja govori o opsadi pravoslavnog grada u Siriji. Naime, Al-Nusra Front, ogranak Al-Kaide u Siriji, držao je pod opsadom grad Mardeh, jedno od posljednjih hrišćanskih uporišta u zemlji, a prenio je britanski telegraf pozivajući se na svjedočanstva žitelja. Ovaj grad je bombardovan dan i noć, tako da su žitelji izjavili: Bombarduju nas dan i noć, a nemamo struje. Ima samo jedan put kojim se može izaći, ali je opasno koristiti ga. Mardeh, koji je vjekovima bio utočište pravoslavnih hrišćana, danas broji oko 23.000 stanovnika, ponosnih na činjenicu da je u njihovom gradu rođen blaženopočevši patrijarh antiohijski Ignatije IV. Hazim. Danas se ovaj grad, lokalno poznat kao grad sunca, nalazi u središtu sirijskih sukoba. Iako pripadnici Al-Nusra fronta do sada nisu pokazivali takvu brutalnost kao njihove kolege iz Islamske države, čija je zlodjela početkom godine javno osudio vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahiri, mogućnost zauzimanja grada je za žitelje Mardeha zastrašujuća. U svim gradovima koje su zauzeli Al-Nusra i njihovi saveznici, crkve su oskrnavljene, vjerski spomenici uništeni, a hrišćansko stanovništvo je bez izuzetka napustilo svoja ognjišta. Odrasli muškarci Mardeha se naoružavaju i pristupaju nacionalnim odbrambenim snagama, provladinim oružanim jedinicama. Desetine hiljada sirijskih hrišćana, koji su činili oko 10% predratne populacije Sirije, napustili su zemlju od početka sukoba 2011. godine. A čućemo i da je manastir Sednaje u Siriji proslavio svoj prestoni praznik. Uprkos ratnom sukobu i progonu hrišćana u Siriji, ovaj drevni pravoslavni manastir Presvete Bogorodice proslavio je 8. septembra praznik rođenja Presvete Bogorodice, svoj prestoni praznik. Manastir je u 6. vijeku sagradio car Justinijan i posvetio ga Majci Božjoj. U manastiru se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Sednajske, koju je po predanju naslikao sveti apostol Luka. Svečanu litiju ulicama grada Sednaja predvodio je episkop Damaskinski Luka, vikar patrijarha Antiohijskog Jovana, praćen brojnim sveštenstvom i monaštvom, monahinjama i siročićima iz manastira Sednaja i velikim brojem vjernog naroda. Litiji su se kao i svake godine pridružili brojni muslimani. Islamski fundamentalizam uzima živote Hristovih sljedbenika na čitavoj teritoriji Iraka. Teroristi radikalne terorističke grupacije Islamska država Iraka i Levanta, IGIL, poslije dugog mučenja pogubili su hrišćanina iz Nanive po optužbi za nevjerje. Slična sudbina zadesila je posljednje sedmice i nekoliko drugih Iračana, saopštava informativni portal Kalam 1. Haldejska katolička crkva publikovala je izvještaj o događajima koji su se desili 1. septembra ove godine u provinciji Ninivi, koju su okupirale proteklih mjeseci snage IGIL-a. Tako su takfiristi mučili i ubili za vjeru 40-godišnjeg Salima Mata Curcija. Poginuli Curci je bio jedan od onih hrišćana koji nije uspio da pobjegne sa svojim rođacima iz Bartala, koji je prije nekoliko nedjelja zauzela armija IGIL-a. Svih ovih dana Curci je bio kod kuće, hranio se zalihama vode i hrane, međutim od 8. avgusta ovom srčanom bolesniku nestalo je hrane i morao je da izađe. Patrola IGIL-a, koja je stalno obilazila selo, uhvatila je Salima u lokalnoj crkvi Presvete Bogorodice. Nekoliko sati su ga mučili, prinuđavajući da primi islam. Od zadobijenih povreda, Curci je skončao i njegovo tijelo, koje su teroristi bacili na ulicu, nakon nekoliko dana našli su žitelji sela i sahranili. U crkvi An-Nur u erbilskom prigrađu Ankava odslužen je pomen mučeniku iz Bartale. Islamski fundamentalizam uzima živote Hristovih sledbenika na čitavoj teritoriji Iraka. Prije neki dan monsignor Pije Kašahuri saopštio je smrti članova svoje parohije 21-godišnjeg Fadi Nabila Ibrahima Abuša. Mladić koji je učio programerstvo na lokalnom univerzitetu ubijen je u eksploziji koja je namještena u reonu Bija u iračkoj prestonici 1. septembra. Kako je objasnio episkop, Abuš je bio poznati hrišćanin Bagdada, dobar vjernik, podvižnik, aktivista crkvene opštine. Nakon prijetnji terorističke grupe Islamske države, upućenih hrišćanskoj zajednici Tripolija, najvećeg grada u sjevernom Libanu, libanska armija je širom grada rasporedila svoje trupe sa teškim naoružanjem. Tenzije rastu u gradu nakon više incidenata u kojima su spaljivani krstovi, a nekoliko crkava je ispisano porukama Islamska država dolazi. Na crkvi Svetog Ilije u četvrti Mina osvanuje grafit: krstopoklonici, dolazimo da vas pokoljemo. Vjeruje se da se radi o odgovoru na spaljivanje islamističkih zastava na trgu u Bejrutu. Zvaničnici su oštro osudili incidente, a ministar pravde Ashraf Rafi je obećao opsežnu istragu bilo kog pokušaja izazivanja vjerskog sukoba. Premijer Tamam Salam je u ponedjeljak upozorio na pokušaje unošenja podjela među Libance, rekavši da Nusra Front i Islamska država, koji u zarobljeništvu drže najmanje 23 vojnika i policajca, žele da unesu razdor u cilju rasparčavanja Libana.
Thank you. Djeca apokalipse.
Po pregledu informacija, ovaj mjesec su nekako obilježene, uglavnom održane konferencije, a posvećene stradanju hrišćana na Bliskom istoku. Slušamo o samitu u Vašingtonu, kojeg je organizovala nestranačka organizacija za odbranu hrišćana. Slušamo o Međunarodnom religijskom forumu Molitva za mir, koji je održan u Antwerpu. Delegacija Moskovske patrijaršije učestvovala u Međureligijskom forumu u Antwerpu. 7. septembra u nedjelju u belgijskom gradu Antwerpu počeo je sa radom Međunarodni religijski forum Molitva za mir, koji se od 1986. godine svake godine održava u organizaciji rimokatoličke laičke organizacije Zajednica Svetog Egidija. Ovogodišnji skup posvećen je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i održava se pod nazivom Mir je budućnost. Po blagoslovu Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila u forumu je učestvovala i zvanična delegacija Ruske pravoslavne crkve, u kojoj su se nalazili mitropolit Minski i Slutski Pavle i arhimandrit Antonije Serjuk, sekretar administracije parohija Moskovske patrijaršije u Italiji, a na poziv organizatora foruma prisutan je i predstavnik Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, episkop Vasilkovski Nikolaj. Ujutru je u gradskom rimokatoličkom hramu služena svečana misa kojom je načelstvovao biskup antverpski Johan Voni, a prisutni su bili i predstavnici nekatoličkih crkava. Forum je otvoren uveče u gradskom pozorištu. Učesnike je toplo pozdravila predstavnica Zajednice Svetog Egidija u Belgiji, baronica Hilda Kjebun, kao i predstavnik vlade Belgije Chris Peters, gradonačelnik Antwerpa Bart de Wever i biskup Boni. Također pročitano je pozdravno slovo pape Franciska. Zatim su se skupu obratili osnivač Zajednice Svetog Egidija, profesor André Ricardi, i predsjednik Savjeta Evropske unije Herman von Rompuy. Među govornicima u drugom dijelu ceremonije bili su i članovi iračkog parlamenta iz Zajednice Jezidija Vianda Hill, zatim Siro Jakovitski patrijarh Jefrem II, rabin Avram Skorka i veliki muftija Egipta Ibrahim Abdel Karim Alam. Forum je nastavio sa radom 8. septembra u okviru tematskih cjelina, a utorak 9. septembra forum je svečano zatvoren. Patrijarh Antiohijski Jovani i poglavari drugih bliskoistočnih crkava na samitu u Vašingtonu. Sve teži položaj miliona hrišćana i drugih vjerskih manjina na Bliskom istoku glavna je tema konferencije koja se održala od 9. do 11. septembra u Vašingtonu. Organizator ovog tridnevnog događaja je za odbranu hrišćana neprofitna nestranačka organizacija iz Vašingtona posvećena zaštiti bliskoistočnih hrišćana. Ovaj summit, naslovljen Zaštita i očuvanje hrišćanstva tamo gdje je sve počelo, okupio je po prvi put poglavare 6 bliskoistočnih crkava na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik organizacije za odbranu hrišćana Tufik Baklini je kazao: predugo su zapadnjaci stajali po strani, bezglasni ili nesvjesni, dok su hrišćani i druge zajednice na Bliskom istoku bili podvrgnuti diskriminaciji, progonu i vjerskom čišćenju. Danas, dok Islamska država sprovodi svoju genocidnu kampanju protiv hrišćana u Iraku i Siriji, svijet konačno počinje da primjećuje njihovo stradanje. Organizacija za odbranu hrišćana postoji da bi dala glas ovim bezglasnim ljudima. U trenutku njihove najveće ugroženosti, njima je očajnički potrebna podrška, moramo djelovati sada. U tom cilju, za odbranu hrišćana organizuje ovaj istorijski globalni summit za bliskoistočne hrišćane od 9. do 11. septembra u Vašingtonu, dodaje Baklini. Ovaj summit će dati snagu bliskoistočnoj hrišćanskoj dijaspori i omogućiti američkom narodu da pokaže solidarnost sa drevnim hrišćanskim zajednicama Bliskog istoka. Njihov opstanak je od vitalnog značaja za stabilnost u regionu, a mogućnost da se razvijaju u svojim otadžbinama ima nacionalne bezbjednosne implikacije za Sjedinjene Države. Učesnici samita su imali priliku da se obrate članovima Kongresa i njihovom osoblju, diplomatama, aktivistima za ljudska prava i vjerskim vođama. Među govornicima su bili i njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan X, kao i generalni episkop Koptske crkve u Velikoj Britaniji Angelos, patrijarh Sirijske crkve Mor Ignatije i Efrem II, patrijarh Jermenske crkve Katolikos Aram I, patrijarh Melkitske grko-katoličke crkve u Antiohiji Grigorije III, patrijarh Sirijske katoličke crkve Ignatije Jusuf III, patrijarh Maronitske crkve Mar Behara Butros Rai, episkop Haldejske eparhije Svetog apostola Tome Ibrahim Ibrahim, episkop Kalifornijski Haldejske crkve Mar Ava Royal, Vatikanski prefekt Kongregacije za orientalne crkve kardinal Leonardo Sandri i drugi. Poglavari i predstavnici bliskoistočnih crkava susreli se sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Obamom. Po završetku tridnevne konferencije održane u Vašingtonu od 9. do 11. septembra u organizaciji Udruženja za zaštitu hrišćana, poglavari i predstavnici bliskoistočnih crkava koji su učestvovali u ovom događaju susreli su se u četvrtak 11. septembra sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Susret je upriličen u Biloj kući uz učešće Susan Rice, nacionalnog savjetnika za bezbjednost, i Tufika Baklinseda, predsjednika Udruženja za zaštitu hrišćana, a tema razgovora bila je zaštita i pomoć hrišćanima na Bliskom istoku. U ovom kritičnom historijskom trenutku želimo da zahvalimo predsjedniku Obami za ovaj susret sa predstavnicima hrišćanskih zajednica Bliskog istoka koje su suočene sa stradanjima i teškoćama zbog svoje vjere, kazao je Baklinset. Pravoslavnu Antiohijsku patrijaršiju predstavljao je mitropolit Josif, arhijepiskop njujorški i sjevernoamerički, zvanični predstavnik patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana, a učestvovali su i Mar Behara Butros, kardinal Rai, maronitski patrijarh Antiohijski i sveg istoka Grigorije III Laham, melkitski patrijarh Antiohijski i sveg istoka Aleksandrije i Jerusalima, Mor Ignatije i Efrem II, Siro Jakovitski patrijarh Antiohijski, Ignatije Jusuf III Jonan, Sirijski katolički patrijarh Antiohijski i sveg istoka, Aram I Kešišijan, katolikos Jermenske apostolske crkve Angelos, generalni episkop Koptske crkve Aleksandrije, zvanični predstavnik pape Teodora II i Ibrahim Ibrahim, episkop Haldekejske eparhije Svetog apostola Tome, zvanični predstavnik Haldejskog katoličkog patrijarha Luisa I sa Kosa. Nakon uvodne riječi katolikosa Arama I, koji je istakao da ekspanzivni teroristički pokreti na Bliskom istoku predstavljaju prijetnju ne samo hrišćanima, već i muslimanima i cijelom svijetu, ostali učesnici su ukratko podijelili svoje stavove, prvenstveno se fokusirajući na progon hrišćanskih zajednica u Iraku. Predsjednik Obama je ponovio ključne tačke svog obraćanja naciji ističući da su sloboda savjesti i odbrana ljudskih prava prioriteti inostrane politike Sjedinjenih Američkih Država.
Yeah. Vrata apokalipse.
U Donbasu u Ukrajini u pucnjavi postradao još jedan hram. Informacija datira od 12. septembra. Bez obzira na objavljeno primirje u naselju Stanica Luganska u Donbasu, otvorena je paljba po još jednom hramu. Nesreća ni nas nije zaobišla, saopšteno je na stranici Stanično-Luganskog namjesništva Luganske eparhije na Facebooku. Četiri projektila su pala na teritoriju hrama Svetog Nikole u stanici Luganskoj, zbog čega su na hram izbijeni skoro svi prozori, pogođeni su zidovi i oštećena je fasada hrama. Također su oštećeni stražarska kućica i administrativno zdanje. Izbijeni su prozori i vrata, a nastradali su i objekti u porti. Bilježimo informacije koje nam dolaze sa Kipra. Arhijepiskop Hrizostom II. Kiprani žrtve turske okupacije. Kipar po svom geografskom položaju na istoku Sredozemlja jeste tačka gdje se spajaju Evropa, Azija i Afrika. A njegovi žitelji, po prirodi miroljubivi i mirni, u posljednjih 40 godina konstantne su žrtve nereda koje ovdje izazivaju varvarske turske najezde. Situaciju usložnjavanja i okupacije 37% teritorije od strane zemalja članica Evropske unije sa kontingentom od 49.000 turskih vojnika, kazao je arhijepiskop kiparski Hrizostom II. U svojoj uvodnoj riči na međunarodnoj konferenciji na temu Blaženi mirotvorci, koja se održala u Bozeu, saopštava portal Romfea. Okupacija sjevernog dijela ostrva donijela je samo nesreće i podjele, protjerivanje legitimnih žitelja ostrva, pogoršavanje demografske situacije, priliv stotine hiljada imigranata iz istočnih dijelova Turske. Da također ne zaboravimo i pljačkanje hramova i drugih objekata kulturnog nasljeđa svjetskog značaja. Molimo se za očuvanje mira i bratskih odnosa među narodima na Kipru i na svakom mjestu pod suncem, dodao je arhijepiskop. Skrećući pažnju na temu konferencije, blaženjejši arhijepiskop Kipra kazao je sljedeće. Mi hoćemo da istaknemo ne samo bogoslovski sadržaj riječi Svetog pisma, blaženi mirotvorci, jer će se sinovima Božjim zvati, ali i više od svega želimo da se pravi mir, to jest taj mir koji daje Bog, zacari na čitavoj zemaljskoj kugli. Istočnik mira jedino je Bog, dodao je vladika. Za mirotvorstvo je potreban kako mir u duši, tako i pokajanje. To su dva dara Duha Svetoga, koje međunarodna svjetska zajednica ili nesvjesno ili namjerno prenebregava. A pošto se aktivnosti danas zasnivaju na egoizmu, među ljudima će i dalje gospodariti mržnja, neredi, sve prisutni ratovi, kazao je preosvećeni vladika. Poglavar Kiparske crkve molio je da Bog mira sloge daruje svakom čovjeku duha pomirenja i saradnje, tada ćemo osjetiti da smo mirotvorci i blaženi sinovi Božji, završio je vladika. Patrijarh Jerusalimski Teofil posjetio Kiparsku pravoslavnu crkvu. Njegovo blaženstvo, Patrijarh Jerusalimski Teofil, stigao je na Kipar 30. augusta u pratnji njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Konstantinskog Arhistraha, starijeg generalnog sekretara i jerodjakona Evlogija. Patrijarha su na aerodromu u Larnaki dočekali njegovo blaženstvo arhijepiskop kiparski Hrizostom i egzarh Svetoga groba na Kipru, mitropolit Vostre Timotej. U nastavku je njegovo blaženstvo obišao novoustanovljenu egzarhiju Svetog groba. U podne je mitropolit Timotej dočekao visokog gosta i ministra obrazovanja Republike Kipra u svojoj rezidenciji i pripremio im trpezu ljubavi. Popodne je odsluženo bdenije u crkvi egzarhije. U nedjelju ujutru 31. augusta patrijarh Jerusalimski Teofil i arhijepiskop kiparski Hrizostom služili su tožestvenu liturgiju uz sasluženje egzarha, mitropolita Vostre Timoteja, arhijepiskopa Konstantinskog Aristraha, mitropolita Mesaorijskog Grigorija iz Kiparske pravoslavne crkve, arhimandrita Romana iz Antiohijske patrijaršije i rođakona Evlogija i rođakona Kiprijana, pojci iz patrijaršije Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske i pravoslavne crkve Kipra, pojali su na grčkom i arapskom jeziku. U nastavku je arhijepiskop Kiparski u svojoj rezidenciji upriličio trpezu ljubavi za goste. U Keniji osveštana prva crkva posvećena svetom Porfiriju Kavsokalivitu. Po blagoslovu njegovog blaženstva, pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike Teodora II, krajem avgusta, tačnije u petak 29. njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit kenijski Makarije, osveštao je prvu crkvu posvećenu novoproslavljenom svetitelju, prepodobnom Porfiriju Kavsokalivitu. Crkva se nalazi u udaljenoj oblasti plemena Nadi, među planinama i bogatom tropskom vegetacijom nadomak jezera Viktorija. U svetoj službi učestvovalo je brojno sveštenstvo iz plemena Nadi, ali i iz drugih krajeva Kenije, uz prisustvo velikog broja vjernih. Mitropolit Makarije je u besedi govorio o svojim duhovnim vezama sa svetim Porfirijem, od kako se kao student ispovjedao kod njega. Prepodobni je, po njegovim riječima, još tada predskazao njegovu crkvenu službu, posebno misiju u Africi. Mitropolit Makarije je od svog postavljenja 1992. godine osveštao 115 crkava u mitropoliji Kenijskoj. Mošti Svete Anastasije, uzore štiteljice, ukradene 2012. godine iz manastira njenog imena kod Soluna, a traže se u Ukrajini. Informacija datira od 11. septembra. Pravi triler pretvara se u istoriju traženja mošti Svete Anastasije. Mošti su ukradene u aprilu 2012. godine iz Stavropigijalnog manastira koji je podignut u čast te svetiteljke blizu Soluna, piše Romfea. Sada policija počinje potragu u Ukrajini. Prema podacima koje imaju, svete mošti mogu biti u rukama bilo kojeg bogatog Ukrajinca. Jedan od članova pljačkaške grupe koji je pljačkao hramove po Grčkoj uhapšen je. Bez obzira na tešku kaznu, on je odbio da bilo šta kaže o aktivnostima bande ili da otkrije naručioca krađa svetih mošti Svete Anastasije, saopštio je advokat manastira Manolis Lamzidis. Sud u Solunu odredio je zatvorsku kaznu od 10 godina 29-godišnjem Rumunu koji je učestvovao sa još 6 ljudi u pljački hramova. Advokat Lamanzidis je objasnio da je policija dobila potvrde da se trag mošti gubi u Ukrajini, a ne u Rumuniji, kako se pretpostavljalo na početku istrage. Pretpostavlja se da se krađa mošti desila po narudžbi nekog bogatog Ukrajinca. U zemljama bivšeg SSR-a bogati su imali običaj da u svojim kućama drže mošti svetitelja kao dragocjenosti, završio je svoju riječ advokat. I za kraj pregleda informacija koje su obilježile septembar, slušamo informaciju koja nam stiže iz Njujorka, gdje je zakazan datum za početak izgradnje crkve, a koja je porušena 2001. godine 11. septembra. Zakazan datum za početak izgradnje crkve porušene 11. septembra 2001. godine u Njujorku. Blagosiljanje zemljišta za izgradnju crkve Svetog Nikole u Svjetskom trgovinskom centru u Njujorku zakazano je za 18. oktobar. Pored blagosiljanja zemljišta bit će služena doksologija i pomen žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001. godine. Malena pravoslavna crkva Svetog Nikole podignuta 1916. u potpunosti je uništena 11. septembra 2001. godine, kada se na nju srušila jedna od kula svjetskog trgovinskog centra. Nova crkva bit će izgrađena na nevelikoj udaljenosti od prvobitne u ulici Liberty. Pomeni blagosiljanje zemljišta 18. oktobra služit će visokopreosvećeni arhijepiskop Dimitrije, predstojatelj američke arhijepiskopije Konstantinopoljske patrijaršije uz sasluženje više arhijereja. Ceremoniji će prisustvovati i zvaničnici grada Njujorka, predstavnici drugih vjerskih zajednica, članovi porodica postradalih 11. septembra, predstavnici institucija američke arhijepiskopije i brojni pravoslavni hrišćani.
Slušamo Martu Šebršćen i Kiri Eleison.
Kiri Eleison, Krista,
Apokalipsa.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, u ovom drugom dijelu emisije nastavljamo i ujedno u ovoj emisiji završavamo sa pričom Stanoja Stankovića, koji govori o životu pravoslavnih hrišćana na Filipinima.
Sad bih vam rekao pa reći o misiji naše crkve na Filipinima. Filipine je, znači, 30. godina 20. veka posjetio jedan od najvećih svetitelja naše crkve u 20. veku, jedan od najvećih čudotvoraca, sveti Ivan Šangajski. Znači, on je sa svojom pastvom iz Šangaja morao da, da beži pred komunistima i Filipini su bili jedina zemlja koja je dozvolila dolazak ruskih izbjeglica. Oni su bili na ostrvu Tubabao i fotografija je sa tog ostrva. Tamo su pravoslavni hrišćani iz Rusije slali priloge da se podigne drvena kapela posvećena svetom Ivanu Šangajskom. Filipini su retka zemlja, možda jedina zemlja gde je većinsko stanovništvo su rimokatolici. Međutim, u zadnjih 20 godina postoji onako veliko razočarenje stanovništva u rimokatolicizam i dosta bujaju i najraznovrsnije protestantske sekte, ima dosta i pentakostalaca, znači baš onako jedan velika mešavina svega i svačega. Prisutne su tu i znači tri pravoslavne misije, Carigradska patrijaršija, Antiohijska crkva i Ruska zagranična crkva. Ono što može da se kaže je da zaista mislim da je tamo baš veliko polje za pravoslavnu crkvu, da otac Filip sa kojim smo mi sarađivali i kome smo pre možda dve nedelje poslali veliki paket ikona krstića i knjigu koju on preveo na njihov tagalog jezik kojim oni govore, preveo je našeg svetog vladike Nikolaja veroobrazovanih ljudi rajsku piramidu na njihov jezik, je da zaista mnoge protestantske, mnoge rimokatoličke zajednice na čelu sa njihovim pastorima i sveštenicima ga zovu i žele da on dođe, jer oni izražavaju sami želju da pređu pravoslavlje. Čak i jedan čitav rimokatolički manastir sa 11 monahinja izrazio želju da pređe u pravoslavlje i otac Filip je baš, mi smo postavili veliku ikonu Bogorodice Trojeručice, tako da je on rekao da će im pokloniti tu ikonu, da se prečista pobrine za njih, da im ona bude igumanija. Tako da očekujemo svaki dan vesti, što se kaže, sa terena, da saznamo šta se tamo dešava. I na severu Filipina i na jugu i na, mislim, Filipini su skroz u ostrovima, skoro na svakom ostrovu imate ljudi koji su zainteresovani za pravoslavlje. Na jednom od tih ostrva, na ostrovu Leyte, je podignuta drvena kapela u ime svetog vladike Nikolaja. Tako da Filipinci su zaista, oni su mi pisali, oni su pre dva dana na tom malom ostrvu, njih 11 je primilo krštenje i otac Filip me pitao me za imena srpskih svetitelja, pošto su oni htjeli da nose imena naših svetitelja na krštenje, tako da smo im, ja sam im slao imena naših svetog Save, svetog Simeona, Ave Justina, svetog vladike Nikolaja, sveta Anastasije, Angeline, tako da zaista veliku ljubav i jako su i oni zahvalni za bilo kakav znak pažnje kojim mi i pokažemo i pošaljamo preko knjige, preko ikonica, preko krstića, i jako su željni da čuju, da nauče i baš su zaista otvoreni za pravoslavlje. Otac Filip i otac Francis, koji je, znači, tamo on je bivši rimokatolički sveštenik koji je prešao u pravoslavlje iz Antiohijske crkve, čitao akatis na ostrvu Tubabao. Na tom mestu je sveti Jovan Šangajski živeo sa Rusima i tu je služio liturgije u hramu posvećen Presvetoj Bogorodici. Ovo je otac Kosta Konstantin iz glavnog grada Manile. On u svojoj kući ima hram posvećen svetom Teofanu zatvorniku. Oni njegova supruga se dosta brinu za siromašnu decu iz Manile. Mnogo od njih nemaju ni roditelje, tako da im i oni pripremaju im obroke. Na svaki način im trude da kako tako pomogu. Ovo je znači fotografija sa liturgije, pričešće vernih. Možete vidjeti znači ikonu posvećenu svetom Teofanu. Ovo je kažem, veći deo parohije oca Koste su nezbrinute deca. ovo je knjiga koju smo slali na Filipine, znači prevodio je sam monah otac Filip na njihov jezik Tagalog, izašla je sa blagoslovom mitropolita Elariona, prvog jeraha Ruske zagranične crkve. Zaista se trudimo da sve bude po crkvenom poretku i da zaista, mislim, naš sveti vladika Nikola nije njemu uzalud dato ime nadimak srpski zlatost. On je pisao za prost narod, za ljude koji su jednostavni i njegove reči, mislim, iskustvo nam pokazuje da njegove reči zaista jako dobro reaguju ljudi u Aziji, koji su uglavnom i prosti ljudi, radnici kao na Filipinima, ribari, zemljoradnici, tako da njegove reči u kojima on objašnjava osnovne istine naše vere, što tiče tumačenja simbola vere, tumačenja molitve gospodnje, blaženstava na gori, zaista iskustvo, pišu nam onako povratna pisma, zahvaljuju nam se, baš onako pozitivna reakcija. O ocu Kosti smo poslali ohridski prolog na engleskom, tako da on bio jako zahvalan i onda kaže da će čitati svojim parahijenima vladikine reči iz prologa, tako da zaista se trudimo da blago koje smo mi dobili od Gospoda u vidu svetog vladike Nikolaja, da podelimo to blago i sa drugim.
Slušamo pjesmu svetog vladike Nikolaja, Sve tvoje Bože, u izvođenju Draga Senića i Gorana Marića sa CD-a Pesme iznad istoka i zapada.
Zemlja tvoja, sunce i mjesec, zvezde bez broja, tvari što stoje, plove i lete, anđeli sveti i duše svete, stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji, kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Sve je tvoje, Bože. Sazdala ognja tvog iskra u nas je pala, u nas je pala i zasjala, zažegla naša kandila mala, od poče ročni duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni. Sve je tvoje, Bože. Bože.
crkva u Gvatemali. Či Gvatemala je država u centralnoj Americi. To je država u kojoj su većinsko stanovništvo plemena Maja. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam prvi put saznao i čitao za ovaj pravoslavlje u Gvatemali je da dok se ovdje u Srbiji ljudi zamajavaju sa raznoraznim proročanstvima Maja o smaku sveta i ne znam njihovim ovim piramidama, da tamo 200.000 Maja je prešlo u pravoslavlje. Tako da onako, mislim, mi zaista kao narod nismo svjesni blaga koje imamo, crkve, istine koje imamo u našem narodu i mislim, ali dobro, na nama je da radimo i da što većem broju ljudi postanu svjesni. Na fotografiji vidite oca Andresa Girona, koji je također iz Gvatemalac. On je bivši rimokatolički sveštenik. On je, što se kaže, baš otac Gvatemalac. On je bio i ministar u Ujedinjenim nacijama i poslanik nekoliko puta u njihovom parlamentu. Dolazio je u sukobi sa zvaničnim rimokatoličkim vlastima jer je branio branio interese Maja. Eto, može se, znači, samo činjenica da je izgradio preko 38 sela kompletno za njih govori o ljubavi koju ima za svoj narod. I on je nakon nekoliko godina duhovnog traganja rešio da pređe u pravoslavnu crkvu. On je sada arhimandrit u Carigradskoj patrijaršiji i zahvaljujući, znači, autoritetu i ljubavi koju je pokazao za svoj narod, 200.000 Maja je bukvalno krenulo za njim i ušlo u pravoslavnu crkvu. Ovo je mati Ines, koja je također viša rimokatolička monahinja. Ona je podigla manastir Svete Trojice blizu glavnog grada Gvatemale i ona tu preko 1000 siročića je zbrinula. Mislim, toliko je to sirotište i dobro radili, pokazivalo brigu prema deci, da je govori i činjenica da je sam predsjednik Gvatemale izdao poseban dekret gdje štiti to sirotište i da mu omogućuje potpuno nesmetan rad. Tu je otac iza mati Ines, je otac Miguel, koji je isto Gvatemalac i on je neumoran. On sam ima, ja mislim, 12 parohija i svaki dan peški ide od parohije do parohije, tako da između svake parohije imate po 30-60 km, tako da on onako baš obilazi misionar. Ovo je, znači, nedeljna liturgija u jednoj od hramova, pravoslavnih hramova u Gvatemali. Mnogo mladih, oni su jako mlad narod, znači oni su u 20. veku su, ja mislim, na početku 20. veka ih je bilo 800.000, a sad ih ima 7 miliona. Tako da su, oni ispunjavaju zapovest, rađiti se i množiti i ispuniti zemlju. Kažem, otac Miguel obilazi parohiju, svakoj parohiji i krštava i venčava i spoveda. Zaista je neumoran, on je, ja mislim da je nije oženjen, tako da je potpuno posvećen propovedi pravoslavlja. A ovo je, znači, venčanje u jednom od hramova. Ovi baloni koje su iznad mladenaca imaju simboliku, jer oni treba da znače da se njihov brak i njihova ljubav na balonima, odnosno visoko, da se uznese do samog Hrista i Presvete Bogorodice. Bdenja u Gvatemali su dosta dugačka, znači oni isto pravoslavni misionari tamo uvažavaju osobenosti njihove kulture, jer oni u nekom delu prekinu bdenje i onda imaju propoved, pa onda nastave bdenje, pa onda opet prekinu bdenje, pa onda sveštenik izađe među narod, pa onda peva pesme sa narodom, pa se onda vrati pa nastavi bdenje, tako da onako bdenje može da traje po 3-3,5 sata. Ovu eto fotografiju sam izabrao gdje sveštenici crnci pričešćuju belce da pokaže da zaista kako apostol Pavle kaže, u Hristu nema judejca ni jelina, nego su svi jedno u Hristu Isusu, da zaista za pravoslavnu propoved, za propoved pravoslavne vere nema granica i da svi narodi na planeti su zaslužili da čuju Hristovu blagu vest i da je na nama svima koliko u našim moćima da postoji obaveza da i, znači, ako imamo mogućnosti da im koliko toliko pomognemo. I eto, sa ovom posljednjom fotografijom koja je onako simbolična da crkva u zemljama gdje pravoslavlje tek počinje da se propoveda, da crkva tamo strpljivo nosi svoj krst i da se uzdaju stvarno svim srcem u Gospoda. Eto, toliko od mene. Ako imate neka pitanja, eto, ja sam voljen da vam odgovorim. Eto, rekao bih možda još par minuta o našem misionarskom centru, koji eto već sad će na pojavljanje 2014. biti 4 godine kako funkcionišemo. Nosi ime, možda ste čuli za ruskog misionara oca Danila Sisojeva, koji je 2009. godine u Moskvi postradao, bio ubijen od muslimana. On je jako propovedao među muslimanima i oni su mu pretili da prestane, znači govorili su mu da mora da se zaustavi, međutim on se uopšte nije bojao, nastavio je dalje da propoveda i preko 80 muslimana je preveo pravoslavlje, čak jednog muslimanskog šehida, samoubicu koji je se spremao da podigne moskovski metro u vazduh i obratio u pravoslavlje i on je sad porahijeni njegovog hrama. Ja sam imao čast da se u 2009. godine upoznam sa njim u Beogradu na 7 dana pre nego što on ubijen u Moskvi i on sam nam je tad predložio da napravimo neki mali misionarski sajt, rubriku posvećenu misiji, da pokrenemo nešto. Ja sam to prihvatio, nisam znao ni kako ni šta, ali mi se dopala ideja. To je bilo pokrenuto u sklopu pravoslavnog sajta svetoslav.org. Mi smo imali dilemu na početku kako da nazovemo taj naš sajt, međutim kad je stigla vest da je on postradao mučenički za Hrista, on je ubijen ispred oltara. Musliman mu je pucao u glavu ispred oltara u samoj Moskvi. Mi nismo imali više dilemu kako da se zove naš misionarski centar. Tako da, eto, naš sajt je pokrenut. Na tom sajtu mi smo pokrenuli projekat 500 puta 100, gdje želimo da skupimo 500 pravoslavnih fišina koji bi na mjesečnom nivou izdvajali po 100 dinara i od tog novca koji bi sakupili mi bi onda štampali knjige, izdavali, slavim tamo. Na taj način smo uspjeli da izdamo pa preko 8-9 knjiga za pravoslavne misije širom svijeta. Tako da zaista misija je ostvariva, ta zapovijest može da se ispuni, može da se ostvari i za jako kratko vrijeme na naše iznenađenje smo pomogli i crkvi u Mongoliji, u Pakistanu, u Indoneziji, u Keniji, u obali Slonovače i u Venecueli, u Argentini, u Filipinima, evo sad možda ako Bog da da uradimo to za Kinu. Tako da zaista Gospod, kako završimo neki projekat, Gospod nam otvori novu mogućnost. Bavljenje misijom jako pomaže i samom duhovnom životu čovjeka koji se bavi time, jer zaista vidite i imate prilike i da vidite i da osjetite da je zaista Gospod blizu i da zaista Gospod se brzo odaziva na molitve. I kada slušate i kada razgovarate sa misionarima iz cijelog svijeta, vidite koliko i njima Gospod pomaže, koliko je tamo Gospod blizu, tako da zaista je stvarno misija organski deo pravoslavlja, što bi rekao naš misionar otac Pantaleon. Toliko ne.
Onda krenovali i ja otocivali i pomogli smo dve crkveničke odrste.
Da, to sam zaboravio, oprostite, da, to trenutno nosi
naše crkve.
Jeste, otišle su, oprostite, otišle su odežde na Filipine, stigle su tamo paketi, otac Francisco, koga ste vidjeli na fotografiji na Dočita Akatista, on je dobio odeždu i još jedan antiohijski sveštenik, tako da od sveg srca vam hvala.
Hvala Bogu, hvala.
Sa jako malo priloga može baš da im se pomogne. Eto, mi smo za 3000 dinara smo oštampali 1000 ikonica Hrista Spasitelja sa, na primjer, Isusovom molitvom na tagalog jeziku i to smo im poslali. Tako da nisu uopšte potrebne veliki, ono, obično čovjek pomisli, pa ja nemam hiljade, nemam stotine hiljade evra da se tamo gradi, ne znam šta. Znači, možete, na primjer, da kupite naprsni krstić koji košta, imamo jednog čovjeka koji zaista, mi mu naručimo 1000 krstića, on kaže, platite 500, ja doniram 500. Platimo ih 10 dinara po krstiću. Znači, dobijemo za 5000 dinara, dobijemo ovaj, jako puno krstića, dobijemo, uradimo takve ikonice, brojanice za 40 dinara, ono, od svih pomalo, to je ideja tog našeg projekta. Inače, adresa našeg sajta je svedokverni.org, pa kada ono, imate vremena, posjetite ga, ovaj, tu ćemo pokrenuti taj naš projekat, na neki način, jer 100 dinara svako može da izvoje na mjesečnom nivou. Da, na sajtu možete da se prijavite ovaj, na toj listi, onda na listi priloženika postoje, ja pišem stalno izveštaje sa fotografijama, sa trenutnim tokom naših projekata, ovaj, da su stvarno svi ljudi koji prilažu, su zaista upoznati u svakom trenutku, sve što ja znam, znaju i oni. Tako da, ono, znaju tačno i kako leti ovaj, avion sa našim paketom i kako oni dele ikone, sve, sve. Znači da ljudi zaista ovaj, vide da. Ono što bi ja očigledno samo zamolio da, ovaj, pošto ja baš volim da održim poverenje ljudi koji daju svoje priloge, da ako se odluče neko da da prilog, da ako bi mogli nekom papiru da napiše i svoju mail adresu, jer bi onda to priključio na listu priložnika na koji šaljem izveštaje, da ljudi zaista mogu da pročitaju trenutne vesti, da vide slike, da vide ono što pripremamo, da zaista ljudi vide da je njihov novac na pravom mjestu, da je to iskorišćeno, da se zaista, jer je jako važno da se drži povjerenje, da oni znaju da...
Da ima kod nas ljudi koji
nemaju, da.
Nisu u toku, ali evo mi ćemo našim
nekim... Eto, date vaš mail, pa onda vi kažete vaše korišćenje.
Možemo
mi
više, kako nas imamo kućnici?
Pa, ovaj, može, mi smo na taj način smo skupili... Pa da, mi smo tako skupili za Tanzaniju, ovaj, kad smo slali za Pakistan ocu Jovanu. Kad bude nešto aktualno, ja mogu preko brata Voje, preko ovaj, otaca da obavesti, pa da možda da se napravi neka akcija, da se sakupi ovaj, ikone i da se to onda šalje. Da, ovaj, trenutno, kažem, ovaj, završili smo ovo za Filipine, sada da vidimo da li ćemo uspjeti za Kinu ili za Mongoliju da se prevedeš nešto Sveta Vladike Nikolaja. Za Mongoliju smo katehizi Sveru Svetih preveli na njihov jezik. Pa da vidimo da se organizuje, ali mislim ikone i ovo je uvek potrebno. Uskoro ćemo, eto, možemo da probamo možda za molitvenik, za Kinu kad se bude stalo, onda možda možemo i jedan određen broj ikona da mi se pošalje, da se vidi. Naš centar je prevodio neke knjižice od oca Danila, misijanske knjižice oca Danila, koje je on u sklopu svoje misijanske škole držao. Tako da eto, možete se upoznati jedna knjižica Uputstvo za besmrtne, koja je bestseller u Rusiji, koja govori o onome što čeka sve nas, znači o pripremi za smrt. Mi smo to preveli na srpski i onako, mislim, i u Rusiji i u Srbiji zaista ljudi dobro reaguju na ovu knjižicu, gdje on govori kako se najbolje pripremiti za smrt, kako pomoći našim bližnjima koji su već prešli u večnost, na koji način da zaista koje vrline će nam najviše pomoći u tim trenucima. Tu je jedna od njegovih jako dubokih predavanja o islamu. Iz te knjižice možete vidjeti koliko on zaista poznavao islam i ono što je iznenađenje ljudima koji se strane, koliko on baš voleo muslimane. Baš ih je voleo i on je sam Tatarin bio. Sami da su Tatari ono, u velikoj većini i muslimani. Tako da on je veliku ljubav gajio ka svom narodu, on je propovedio među Tatarima i među svim ovim gastarbajterima koji su dolazili iz ovih viših sovjetskih republika tamo da rade. Tako da tu knjižicu o islamu smo isto preveli i jednu jako lepu knjižicu koja on odgovara na sve one argumente koje ste vi svi sigurno čuli, koja se zove Zašto dolazite u crkvu svake nedelje, gdje on odgovara na sve one argumente, ništa ne razumem, ništa ne vjerujem sveštenicima, meni je crkva u duši, Bog u duši i sve ostalo. Znači on odgovara na sve te argumente zašto ipak je neophodno svake nedelje dolaziti u hram na svetu liturgiju. I još jednu knjigu smo preveli njegovu najboljeg prijatelja, oca Georgija, koja govori o svojoj suštini i o velikom značaju Hristove iskupiteljske žrtve za sve narode, za sve nas. Ta knjiga se zove Van crkve nema spasenja, znači, i ona pokazuje zaista učenje svetih otaca od prvog veka do 21. veka, kako su sveti oci učili.
Apokalipsa.
Dragi slušaoci, i ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika slavonski gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Apokalipsa.